Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa. Einar Laigna ja meie tänane teema võiks siis kuupäevast lähtudes käsitleda jõulusid ja sellega seonduvat.
Tervist ja ilusaid jõulupühi kõigile. Mis on need jõulupühad? Mis on see jõulumüsteerium, mida tähendavad need pühad tegelikult oma sügavas sisus ja mõttes? Tänasel pühal ei sobi ja ei tahaks käsitleda elu varjupooli. Kas õnnestuks kuidagi rääkida ainult millestki väga heast ja ilusast? Küllap see on katsumus ka täna meil enestele, kuivõrd me suudame inimolendist lähtuvat hoida kontrolli all. Me peaks rääkima täna siis tõest ja armastusest. Armastus ilma tõeta kipub olema teinekord natuke vesine ja sentimentaalne ja tõde ilma armastuseta jälle kipub olema niisuke terav kirves või mõõk. Ja võiksime siis üritada tõde ja armastust kokku panna. Jõulumüsteerium, mis on siis jõulupühad. Jätame kõrvale kohe selle kaubandusliku jõulutralli, kogu selle jõuluvanatamise, mis on ületanud igasugused sündsuse piirid ja viib mõtte, jõulu tegelikult mõttelt täiesti kõrvale ja minema. See on see kapitalismiga kaasnev kasumijaht, et saab müüa midagi rohkem, et saab teenida rohkem. Jätame selle sinna paika ja üritame mõista, mis siis ikkagi on inimkonna ajaloos toimunud. Mis siis ikkagi juhtus 2000 aastat tagasi, mis nii võimsalt on kujundanud ja muutnud ajaloo käiku. Selge on see, et see ei saanud olla kellegi juhuslik välja mõeldis mingi fantaasia. Kui ajaloos niisugused võimsad asjad hakkavad toimima, mis määravad inimkonna ja ajaloo käiku ja saatust, siis peab selle taga olema midagi suuremat, tõsisemat. Ja üritaks täna natukene vaadata selle jõulumüsteeriumi eesriide taha, ütleksime niimoodi piiluda. Mis need siis on? Mis on jõulupühad? Kõigepealt kindlasti talvine pööripäev. Ja see on ju olnud ka arhailisel ajal, folkloorsel ajastul, arhailistel rahvastel, nagu kõik teised loodusliku kalendri tähtsad pöördepunktid alati ära tähistatud ja alati ka pühitsetud kindlate rituaalidega. Selleks, et elu säiliks, on ju inimesed pidanud alati elama kooskõlas looduse, universumi, kosmiliste rütmidega. Ja seetõttu oli ju kõikidel vanadel rahvastel looduslik kalender. Ka meie esivanemad, kes elasid hõimudena, nendel oli kõigil kindlalt looduslik elukäsitlus. See tähendab, et selle pisikese inimsootsiumi elu oli viidud kooskõlla sellega, mis aastaaegade ringluses looduses toimus. See on iseenesest mõistetav. Elu säilitamise vaistud dikteerivad seda, et me elame kooskõlas aastaaegadega, looduse aegadega, kus on oma külviajad, oma künniajad, oma viljalõikuse ajad. Ja need on kõik alati olnud rituaalsete pidudega. See on elu müsteerium. Inimene looduses, kes tajub, et ta elu sõltub looduse jõududest ja kosmilistest jõududest. Selles olid ju meie kauged esivanemad ja kõikide rahvaste arhailise aja esivanemad väga targad. ja nad tundsid taevalaotust, nad tundsid tähti ja teadsid planeete, jälgisid seda, sest sellest kõigest sõltus, rääkimata kuust muidugi, sellest kõigest sõltus elu, viljasaak ja kõik muu, mis üldse inimese elu tolla ajal moodustas. See tõttu saame rääkida rahvalikest jõulukommetest, mis on väga ürksed, väga vanad, väga mäletamatutesse aegadesse ulatuvad ja nad on loonud selle rütmi, mis on taganud põlvest põlve aastatuhandest aastatuhandesse inimeste alles jäämise säilimise ja meil on ka selge, et see on tähendanud mida? Kindlat korda sotsiaalses elus. See välistab anarhia. Ei ole niisugust meelevaldsust, et iga üks otsustab ja teeb, mis ta tahab, vaid sootsiumis inimese elu kui kollektiivi elu ja kui indiviidi elu oli allutatud sellele looduslikule kalendrile. Ja see loomulik loodusega koos kõlaline elu viis tagas ka inimeste vaimse tervise, füüsilise tervise ja kõige laiemalt võttes siis tema säilimise põlvest põlve, et elu oleks hoitud, säilitatud ja edasi antud. Seega jõulupühades ja jõulukommetes on kaugele eelkristliku aega ulatav traditsioon ja nii ta saabki ja peabki ainult olema. Nüüd, mis on siis kõrgem religioon? Kui loodusreligioon käsitleb looduse ja kosmilisi jõude ja arvestab nendega, siis kristlikus religioonis, mis on ühelt poolt kosmiline, on oma viimselt dimensioonilt ju lõpmatust ja igavikku haarav. See tähendab lihtsalt seda, et see katus nii öelda nihutati mitte ainult veel kõrgemale, mitte ainult universumi ääre peale, vaid see katus avati lõpmatusse igavikku sellesse, mis on inimesele tegelikult mõistetamatu, ehkki meie teadvuses on olemas niisugused hämmastavad mõtlemiskategooriad nagu igavik ja lõpmatus. Need on asjad, mille inimene mõteldes ja üritades haarata oma mõistuse, oma tunnetusvõimega, saab vajaliku taju, kust käib see niisugune plõks ja kust ta tajub, et ta ei saagi kaugemale. Ja parim, mis ta sellest kätte saab, ongi see igaviku ja lõpmatuse lõpuni tunnetamatuse tunne. See ühtlasi distsiplineerib inimest, ta ei saa ise ennast pidada enam siis universumi nabaks ja kindlasti ei kasuta enam ühes lauses viis korda sõna mina. Ja seda eriliselt suure uhkusega. Maailm, universum ei pöörle siis enam tema mina ümber, vaid inimene tunnistab ja tajub endas suuremaid jõude looduses, tähtedes, universumis, kosmilisi jõude ja lõpmatuse ja igaviku haaramatust inimmõistuse ja inimtaju poolt. Ühelt poolt jõulupühad me tunneme teda ju eriti jõuluõhtuna. Jõuluõhtu kahtlemata me inimolenditena ei ole mõtlevad masinad, me ei ole puhas külm intellekt. Me oleme olendid tunnetega, emotsioonidega, meil on oma sentiment ja las olla, ka selles ole midagi hullu. Inimolendi terviklikku rikkuse juurde kuuluvad need kõik. Ja kui eilne jõuluõhtu käsitles jõulusündmust selle niisuguse kauni jõulutraditsiooni raamides, see tähendab ingleid, sõime, väikest last, Jeesus last, see on nagu see niisugune õhtu, kus me lakkame olemas tähtsad, suured, täiskasvanud inimesed, kes kõike teavad, kellel on iga asja kohta kindel seisukoht, kelle jaoks maailm on lõpuni ära seletatud, kus enam midagi pole ära seletada. Ja äkki me väsime sellest kikivarbil seismisest ja nii puhates tunneme, et võiks ka olla päris nii rõõmsalt ilutseda lapselikkuses ja kõiges selles, mis moodustab selle jõuluõhtu niisuguse emotsionaalse, esteetilise emotsionaalse ilu, mille juurde kindlasti kuuluvad kindlad pühades söögid ja kindlad rituaalid ja kingitused. See on kõik ilus ja see on kõik kahtlemata lahutamatu kogu jõulupühade tervikust. Täna on esimene jõulupüha ja ta on selles mõttes nagu niisugune kargem ja samal ajal ka tõsisem, et kui eile jõuluõhtu keskseks teemaks oli meie niisugune lapselik ja lapsemoodi siirus ja tänu ja lihtsalt rõõmustuda millestki ilusast kaunist, millega on seotud inimeste kõige kaunimad mitte ainult mälestused, vaid ka nende alateadlikud igatsused ja soovid ja tajud selle tõelise ja ilusa maailma järele, see igatsus, mis iga inimese hinges on. Siis täna me peaksime küll natukene, nii ütleme, teoreetilist külge käsitlema, kui me üritame, nagu me lubasime, jõulumüsteeriumi eesriide taha piiluda. Igal rahval, kes on kultuurrahvas, on olemas oma pühadus, ehk öeldes oma tempel. Rahvas, kellel ei ole templit ja tempel peab olema kõigile kogu rahvale ühine. Siis on väga kahtlane, kas on tegemist üldse õieti kultuurrahvaga. Kui tempel on ainult rahval ühe väikese osa inimeste tempel ja mitte kõigi, siis me ei saa rääkida rahvast, mis on see, mis koondab kõik nii erinevad inimesed ometi mingis kõige olulisemas elu ja allesjäämise küsimuses ühe nimetuse, ühe pühaduse ja kõigi poolt tunnustatud pühaduse alla. Ma ei hakka selle küsimusele rohkem urgitsema, see on nagu öeldud igaühele mõtlemiseks, kas see meil on lühidalt, igal kultuurrahval on pühadus ja tempel, mida ei lubata rüvetada, sest see oleks kõikide väärtuste rüvetamine ja jalgade alla tallamine. Nii et see piir on igal pool, olemas kuhu maale võib minna. Tänapäeval me paneme pahaks islami maailma, kus see piir on väga selgelt määratletud ja kus selle piiri ületamine nendes kultuurides toob kaasa rasked ja rängad karistused. Sellisel viisil kultuur kaitseb ennast laostavate, hävitavate, lagundavate, mannutavate ja lagastavate jõudude eest. Kultuuri kohustus on kaitsta ennast, midagi pole parata. Kõrgemaid väärtusi, kui me ei kaitse, siis nad uppuvad soppa ära, sest soppa on alati meeletult palju. Aednikuna näiteks, kui ma ei hävitaks umbrohtu ja oma rooside eest ei hoolitseks, selleks, et roosid ilusti õitseksid, ma sealt ümbert hävitan umbrohu. Teisi sõnu, ma olen umbrohu suhtes sallimatu, mul ei ole tolerantsi. On nii. Ei tea, mis sellest arvatakse Euroopa Liidus. Äkki tuleb mingi seadus välja. Ka umbrohtu peab sallima ja tolereerima. Võib-olla isegi hakkad väetama lausa teda. Ohakad kasvavad küll väga võimsalt ise. Pagan võtaks, aga elujõulised on. Milles on siis see müsteerium, mida lühidalt öeldakse? Jumal saab inimeseks. Mida see tähendab? See viib meid tagasi inimkonna algaegadesse ja kõikide kultuurrahvaste loomislood räägivad sellest, et maine elu, inimene ja maine tsivilisatsioon on kosmilist päritolu. Kes on need salapärased jumalad, kes siin aastatuhanded tagasi on toimetanud ja kellest on alguse saanud siis kogu see Sumeri, Egiptuse, Hiina, Jaapani ja Ameerikas olevad tsivilisatsioonid, kelle kõige vanemad pärimused kõik räägivad üksmeelselt jumalatest, kes on tulnud, teinud, rajanud, asutanud, õpetanud ja annud kõik teadmised. Ja teisalt, kui on mitmuses need jumalad, kes tulid ja tegid, mis on täiesti nii ütleme kroonikates sees, see on niivõrd kogu selle vana maailma kirjandus ju kubisebki ainult sellest. Sellega algab kõik. Siis kes on see Jeesuse isa, see päris jumal, see ainu jumal, see universumi ülim, mis mõtet me ka tarvitaks ükskõik, mis mõtte või sõna me ütleme jõuame selle juurde välja, et siis on see Jumal. Näiteks kui need, kes väidavad, et kõik on ainult juhus, siis kas see on Jumala uus nimi? Või kui meile meeldi sõna loomine ja räägime tekkimisest, siis kui me küsime, aga mis põhjustas tekkimise? Mis oli see põhjustamata põhjus, mille põhjusel tekkis midagi? Ja kui me ütleme, et tekkis lihtsalt ilma põhjuseta, siis ikka loogiline mõte lõpeb sellega, et ikkagi me omistame siis sellele need omadused, mida me nimetame oma keeles sõnaga Jumal. See on see, kes on loov, kes on kõik võimas, kellest kõik saab alguse. Ise enesest ei teki ju midagi. Ja nüüd see niisugune inimkonda, mis puudutab, Jumalat ja inimeste liin. Kui algselt on öeldud, et Jumalat lõid inimese oma näo järgi enda sarnaseks, ainult sarnaseks, kuid nad ei loonud olemus ühtseks, siis tähendab, et ühelt poolt on inimeses tema päritolu tõttu kosmiline külg ja teiselt poolt maine. Maine ja kosmiline pandi kokku ja saadi inimene. Tal olid ühelt poolt teatud omadused jumalatelt ja teiselt poolt täiesti maine ja jäeti ilma nendest omadustest, mis inimolendist oleks täielikult jumalolendi teinud. Ja üks sellisest asjadest oli igavene elu, lisaks ka mõistmine. Ja mõistmine piirati inimesel kolmanda dimensiooniga ja ei antud igavest elu. Aga anti sigimisvõime selleks, et maa peal jätkata oma olemasolu ja eksistentsi. Ühesõnaga, inimene kui ühelt poolt jumalik ja teiselt poolt maine inimlik, kolmanda dimensiooni füüsiline, sellega seoses me saame rääkida inimkonnast tervikuna kahes liinis. Fülogenees, see peaks olema siis inimolendi kujunemine liigipikkuselt ja ontogenees on kujunemine ühe eluea pikkuselt. Kultuur saab olla ainult seal, kus on olemas kultuuri arhetüüp, prototüüp, millele kogu kultuur vaatab, mis on isiksustatud kultuuri ideaal, mille järele kultuuris inimesed kujunevad ja kasvavad selleks, et neile antud eluiga kasutada ära ja läbi viia teadlikult ja tahtega, kuna inimesele selleks on antud mõistus ja vaba tahe, viia läbi mis asi? Evolutsioon. Ja nüüd selgubki huvitav asi, et need, kes lähtuvad maailma loomisteooriast, tegelikus elus on evolutsionistid. Ja need, kes räägivad, et kõik on ainult tekkinud ja arenenud ja pooldavad evolutsiooniteooriat tema kas klassikalise või natuke labastatud klassikalisel kujul, samal ajal oma elus nad ei tunnista evolutsiooni. See tähendab, kui väita, et evolutsioonil ei ole sihti ja see on juhus, siis kui tal ei ole sihti ja mõtet sellisel juhul, kallid inimesed, olete te mõttetud olendid. Ja teie suhtes ei kehti ja ükski eetika reeglega kohustus. Religioonid lähtuvad sellest, et inimelul ja universumil on mõte ja kõrgem mõte, ja et see maine elu on selleks, et selle maise elu jooksul, mis sinu elu iga on, areneda, kasvada, et sa kõlbaksid järgmisesse universumi dimensiooni, ühesõnaga lõpetad edukalt klassi ja saad järgmisesse. Kui ei lõpeta klassi, jääd istuma ja tuled tagasi siia maailma ja hakkad jälle pihta, jälle selles vaevas siin vaevlema, mis kõik siin on. Jälle uskuma, et 15 aasta pärast on maa peal paradiis. Aga nii on tuhanded aastad usutud. Tulnud on küll tihti hoopis midagi muud. Nii et kristlikus kultuuris on antud siis inimkonnale tema lõppeesmärk ja mõte ja prototüüp. Prototüüp ehk arhetüüp kultuuris, milleks või kelleks vabandust on siis Jeesuse Kristuse isik. Ja nüüd meie oma enda elu käigus, seda prototüüpi järgides peame kasvama, nagu Apostel Paulus ütleb, Kristuse täisea mõõtu mööda. See tähendab seda, et me peame oma elu jooksul kujundama endast niisugusi eetiliskõlblisi isiksusi, kelle kvaliteet vääriks säilitamist igavesti. Mitte, et elu lõpul ma võin olla küll maises elus olnud edukas, aga ma olen varas, ma olen kaabakas, ma olen ebamoraalne, ebakõlbeline, no mis mida vääriks see igavest elu. Või siis, kui sa viid enda sellesse seisundisse, siis on sul oht, et sa selles räbalas seisundis pead hästi kaua aega olema. Või isegi igaviku, kas see oleks meeldiv perspektiiv. Me saame siiski rääkida elust ainult kosmilistes mastaapides. Elu ka bioloogilises mõttes ei ole ainult planeet maakera niisugune lokaalne ainukene nähtus universumis, millest me nii vähe teame ühelt poolt. Kes on siis Jeesus Kristus? Ta on ühelt poolt täiuslik Jumal, kosmiline olend ja teiselt poolt maine ema, neitsi Maaria. Ja interdimensionaalne viljastamine paneb siis isapoolse elemendina neitsi Maarias sündima Jeesus lapse. Sünnib laps, kes on ühelt poolt jumalik kosmiline olend, kosmiline sekkumine teisest dimensioonist siia inimeste maailma. Ja milleks? Selleks, et inimkonnale anda uus impuls, mis peab loomises loodut edasi jumalikustama, et suurendada inimeses jumalikust ja panna jumalik külg valitsema inimliku üle. Kui Jeesus Kristus on ühelt poolt täiuslik jumal ja teiselt poolt täiuslik inimene, siis moodustub kultuuris see arhetüüp, see kontseptsioon, kus on üks isik, kellel on kaks isiksust, järelikult kaks tahet. Nüüd on küsimus, kas selline isiksus on täiuslikult terviklik või on ta lõhestunud isiksus. Kristuse kui universaalmudeli juures kultuuris selgub, et võidule pääses üle inimliku jumalik tahe. Mis on inimlikus tahtes esimene? Füsioloogilise, füüsilise elu säilitamine, valu vältimine. See on nagu kujutage ette, näide on küll natukene groteskne, aga siiski mõistetav. Te lähete hambaarsti juurde, te teate, et ees on puurimine, mingisugune tuimestussüst, mis ise on jube, hamba välja tõmbamine või mis tahes. Ja mida me mõtleme hambaarsti juures minnes? Umbes niimoodi, et parem oleks, kui seda ei oleks, aga midagi pole parata, peab leppima, eks ole. Sellepärast, et ma tean, et peale seda vaeva seal veerand tunni pärast ma tõusen sellest toolist ja siis on see möödas ja siis mul on parem olla. Nüüd näide pole küll päris täpne, aga pisut aitab meil inimeste väetite inimestena mõista, kui Jeesus inimesena teab, et teda ootab ees piinarikas teekond. Füüsiline piinamine Rooma seadust järgi, mis oli ääretult jõhker ja julm. Ja risti surm. Kes meist ütleks, oh, tühi asi, mis see mulle maksa midagi? Me oleks kõik hirmu igis, mida me ütleks. Kui võimalik, kas kuidagi pääseks sellest? Ja kui sul öeldakse äkki, et aga, et kui sa niimoodi selle surma võtad omaks, siis Eesti rahvas saab suureks ja vägevaks ja ilusaks ja temal on ees hiilgav tulevik. Kas sa ohverdaks ennast Eesti rahva eest? Kristus ohverdab enda sellepärast, et ta teab, et nii on vaja. Ta peab ohverdama inimlikkuse ja inimliku selleks, et võidutseks jumalik. Ta suudab allutada inimliku tahte, mis on üles ehitatud elu säilitamisele, jumalikule tahtele. Mis see on? Mis eraldas jumalat inimesest? Surelikkus või surematus? Kuidas sai inimene antiikmaailmas kangelase idee? Et saada jumalate hulka olümposele, mida oli vaja? Kangelas surma. Sa pidid jaatama surma. Kui sa seda suutsid, said jumalate hulka. Kristus peab järgima inimesena täpselt sama liini. Ta peab olema inimesena kangelane, kes on suuteline inimliku tahte võitma. Ohverdama elu selleks, et jumalikustuda. Selles on selle ohvri sügav ja suur mõte, kaugelti mitte kogu mõte. Kogu mõte on nii suur, et mina ei ole inimene, kes on suutrinud sellest rääkima. Ma võin sellest aimata. Aga kas on kedagi, kes on nii tark, kes suudaks selle müsteeriumi lõpuni lahti rääkida? Kardan, et mitte iialgi, mitte keegi. Aquino Thomas on öelnud, me võime üha sügavamalt mõista seda, kuid mitte iialgi lõpuni. Aga sellest, mida me mõistame, sellest juba ise ka piisab meile täielikult. Ja nüüd, kui Kristus on allutanud oma inimliku tahte jumalikule ja ohvri surma läbi, on selle tee ette teinud ja näidanud, siis see tähendab meie jaoks seda, et meie peame samuti allutama inimliku tahte kogu selle inimese kirgede ja möllu ja emotsioonide ja kogu selle meie halbuste ja kõik, mis me sees on. Kui me ainult ausalt oskame ise endasse vaadata, siis me näeme kõik, mis seal on. See on hirmu nahka, eks ole. Mis meie sees kõik võib olla, mis sealt pole välja tulnud, sest me pole sattunud niisugusesse olukorda, kus see välja tuleb. Kerge on tugitoolis istudes arutada seda soojas toas, et vaata nüüd ometi minu pärast Estonia laeva hukus, et need, kes pääste parves olid, lükkasid teiste käsi parve äärest ära, et ise pääseda. Kerge on neid hukka mõista, aga kas me oleme pannud ennast proovile samas olukorras? Kas me oleme kindlad selles, et meie nii ei teeks? Ma kardan, ma väga kardan. See ajab mul hirmu nahka alati. Sest et me ei ole veel kõikides eluolukordades saanud olla, kus me oleks saanud ennast proovida, et me teaks lõpuni, mis moodi me käitume, kui me ise sattume niisugustesse olukordadesse. Kõrvalt vaatena on kerge hukka mõista, aga hoidku selle eest, et me ise samas hädas ei oleks. Ja siin ongi siis see keskne mõte on, see, et inimesel on antud jumalikustumise võimalus, mida tuleb teostada, et sa kasvad Kristuse mõõtu järgi ja see toob kaasa ka ühiskonnas mille. See ei toimu üksi. Sotsiaalne olend kasvab koos teistega. See peab toimuma nii nagu koguduses, kirikus, ühiskonnas, sotsiaalsetes suhetes. Toimub see. See ei ole kunagi niisugune ainult üksik looming, et ma nüüd lähen üksindusse ja kujundan endast seal kõlblase inimese. Üksikul saarel ma mõtlesin olles suvel, et ühest asjast olen ma nüüd pääsenud. Siin ei ole kedagi teist, keda ma saaksin millegagi pahandada või solvata. Ühesõnaga see pats ja kuritegu jääb ära. Aga see ei ole voorus, kui mul võimalust pole. Sellest hetkest, kui saarele tulevad teised ja kui ma juba mõtlen, mis nad siia ronivad minu üksindust häirima, on nii. On minul juba negatiivsed mõtted teise sotsiaalse olendi suhtes, kes otsib ka üksikul saarel rahu, vaikust, üksindust. Aga veel toredam on, kui need siis äkki kokku saavad ja leiavad, et väga tore on ka koos üksi olla. Ja niimoodi muuses tekkis ka anahoreetlikust kõrbe eraklusest koinobiitlik ehk kloostriline kooseluvorm. Nii, üritame siis selle jõulusündmusega natukene edasi minna. Mis on siis selle absoluutse Jumala mõiste? Kõigepealt on see loomulikult see, et universumis on hierarhia. Universumis ei ole mingit demokraatiat meie selles jaburliku mõtlemisviisi kohaselt. Universum on hierarhiline suurus, tõed on hierarhias, kuriteod on hierarhias. Universumi loomulik kord on hierarhia. Ja üheski religioonis ei saa olla seda tänapäevaselt mõistetud demokraatiat. Kujutage ette olukorda, see on ju karikatuurne, kas oleks ette kujutatav, et taevastes sfäärides inglid kogunevad kokku iga 4 aasta tagant ja inglite üldkoosolek on kõrgeim võim. Ja nemad valivad 4 aastaks Jumala. Ja kui selgub, et Jumal despootlikult valitseb, siis võetakse ta poole ameti ajal maa ja valitakse uus. See on karikatuur. see ei ole Jumal. Jumal on despoot, aga despoot ei tähenda tingimata midagi halba. Väga hea oleks selline despoot Eestis, kes paneb kinni kasiinod, kes on suuteline keelustama ja elus läbi viima narkootiliste ainete keelamise, kes suudab kontrolli alla panna alkoholismi, kes suudab despootlike meetoditega luua ravi ja meditsiinisüsteemi, mis tagab tervise ja kõik. Kui niisugune despoot on ju hea tegija. Aga et nende ellu viimiseks ta kasutab despootlike võtteid, ta ei korralda lõua laata, vaid ütleb, et nii tuleb teha ja kõike tehakse. Eks? Väga lihti senesest. Nii et universumi kuningas Jeesus Kristus Rex Universorum on universumi kuningas. Ta valitseb kuningana ja mitte ainult ühiskonnas läbi inimliku soovi ja tahte. Kristus ei valitse despoodina. Meil ta jätab selles mõttes vabaduse oma tahtega soovida teda despoodiks, heaks despoodiks. On ju väga hea, kui siin keegi hoiab pahast ära. Mõtle, kui tore see on. Mis niisuguse despootia vasta saaks meil olla? See on ju hea despootia. Nii et Kristuse valitsus on kuninga valitsus. Ja selles mõttes see valesti mõistetud tänapäeva demokraatia suhtes antidemokraatlik. Aga kui me soovime ja kui hulk inimesi soovib Kristuse kuninga valitsust, siis on ju see demokraatlik. Nii et siin on vaja meil ka mõtelda uuesti ümber demokraatia tähenduse tõeline see sisu ja tõeline mõte, mida see sõna tegelikult tähendab. Nüüd kui ajalukku vaadata, siis need, kes näevad ainult seda kristliku religiooni pisut sentimentaalset või niisugust külge, see ei jäta muljet eriti jõulisusest ja niisugusest vägevusest. Ja nüüd kui me mõtleme, ja selleks ongi ajaloo tundmist vaja, religioonid ajaloos, see on ju kõige võimsam jõud. Jeesus Kristus rajab maailma ajaloo kõige võimsama institutsiooni. See väärib kordamist. Ta rajab maailma ajaloo kõige võimsama institutsiooni. Kas ei pane mõtlema? Kas seda sai luua keegi juhuslik, vilets, armetu, hale inimene? Seda sai luua ainult vägev inimene. Õigemini, seda sai luua ainult Jumala poeg. Sest mis paneb siis, mis toimus 2000 aastat tagasi, et see asi võimalikuks sai? Mis jõud, mis vägi see oli? See on alati mind huvitanud, mis jõud see oli, mis nii-öelda tühja koha peal rajas niisuguse võimsa asja. See jõud ei saanud olla kellegi inimese või karismaatilise isiku hetkeline ajalooline mõju. Me teame ajaloos ju palju karismaatilisi võimsaid isiksusi, aga see mõju kestab enamasti nende elu ea, mitte rohkem. Kristuse mõju võim algab alles tükk aega pärast tema surma. Mis on see, need sündmused, mis kujunesid selleks, mis selle mõju tegid aasta tuhandete pikkuseks? Midagi pidi juhtuma täiesti erilist. Mis pidi niisuguse mõjuga olema inimestele, mis täielikult muutis neid ja tegi nad julgeks ja kartmatuks. Ja see ongi, et on ülestõusmine ja see, et on pühavaimu vägi, mis täidab inimese nii, et teeb ta peaaegu kõik võimsaks. Selles on selle institutsiooni saladus. Ja Kristus ei raja mitte mingit niisugust udust institutsiooni, vaid ta korraldab selle hierarhiliselt rangelt ära. Ajateenijad, reamehed, allofitserid, nooremad ofitserid, vanem ofitserid, kõrgemad ofitserid, täpselt nagu sõjaväes. Selle institutsiooni jõud seisneb veel selles, et seal on distsipliin, et seal on õpetus, seal on kõik need omadused olemas, mis tegid temast võimsa jõu ajaloos. Nii võimsa jõu, mis kujunes 300 jooksul taga kiusatud olekus. See tähendab, sinna ei tormanud kokku aferistidega karjeristid karjääri tegema. Vaid see jälitatu seisund 300 tagas nii öelda ridade puhtuse, kaadrite puhtuse. Kaadrite puhtuse eest hoolitses väline riigipoolne poliitiline surve, tagakius, jälitused ja mõrvamised. Nii, 10 jälitust oli. See tagas ridade puhtuse, see tagas selle kaadrikvaliteedi. Vaat seda peab ütlema. Ja sinna ei roninud kokku inimesed karjääri tegema ja suurt palka saama. See oli motivatsioon, see oli idee, see oli religioosne usk, mis inimesi haaras. See oli see jõud, millest Rooma impeerium jagu ei saanud ja kui impeerium variseb kokku, siis ta ise klammerdub kiriku külge, et säilida ja alles jääda. Ja kui täna oli juttu, et Karl Suure keisriks kroonimine oli 25. detsembril, see tähendab täna aastal 800, mil toimus Renovatio Imperii Romanorum, Rooma impeeriumi renovatsioon, siis nüüd sünnib uus Rooma impeerium kristliku impeeriumina. Ja Karl Suur ehitab üles ju esimese Euroopa Liidu, millele toetudes? Kirikule, kloostritele, kes mitte ainult maa administratiivne jaotus ja valitsemine, vaid kooliharidus, mis sisse seati. Karl rääkis 4 keelt, ka ladina ja kreeka keelt, ja õppis ka siis, kui ta andis välja kapitulaari, et kõik peavad riigis oskama kirjutada ja lugeda, siis üle 40 aasta vanusena õppis ta ise ka veerima. Ehkki öeldakse, et elu lõpuni, nagu Egin Hardus kirjutab Vita Karolis, ei õppinud ta seda ladusalt ära, aga noh, sai hakkama, sest ta pidi ise täitma oma enda käsku, mis puudutas kõiki impeeriumi kodanike inimesi. Nii et tänapäevane Euroopa Liit on tegelikult selle Karl Suure ja veel varasema unelma ellu viia püüdmine Euroopa ühtsusest. Kui me mõtleme mu pärast ainult 17. sajandi sõdadele, see on hullu maja, mis on natsionalism ühelt poolt Euroopat lõhkunud, teiselt poolt muidugi ka tugevdanud. Aga et küsimus on tänapäeval täpselt need samad, mis alati. Ja siin ongi küsimus ka puht poliitiliselt Euroopa Liidu kohta, mis saab olema selle Euroopa Liidu pühamuks, templiks ja ülimaks printsiibiks, kui meie kultuur 2000 aastat on eranditult kristlik kultuur, mida on määratlenud Roomakatoliku kirik, siis mis on Euroopa Liidu see kõiki ühendav printsiip, mida me saaksime vastu panna näiteks islamile või lähebki Euroopa islami kätte. Praegu see oht on täiesti olemas, midagi pole parata. Ja kuna religioon on alati ka rassilisrahvuslik, siis tähendab see Euroopas eurooplaste tõrjumist üldse välja täielikult. Ka nii päris igapäevase elu mõttes, et sa pead ennast koomale tõmbama ja kahanema ja väiksemaks jääma, et ruumi teha teistele, kellel on võimas ja elav usk, pühaduse kartus ja see piir, kuhu maale tohib suud pruukida ja üldse nii häbematu olla, kust alates näiteks islamikultuuris on väga karm asi. Meil siin sallitakse kõike, üks kõik, mis soppa keegi suust välja ajab. Ja nüüd, kui on niisugune maailma ajalooline võimas institutsioon loodud, siis kristlik kultuur pole midagi muud kui selle arhetüübi, selle prototüübi kultuuris Jeesuse Kristuse kultiveerimine. Ja see kultiveerimine on loonud siis kõige esimese väärtusena homo kristianuse, kristliku inimese. Edasi on ta loonud kristliku riigimõiste, kelle ülesanne on hoolitseda kristliku inimese arenemise ja kujunemise eest. Sellest on välja kasvanud tänapäevane karikatuur, hereesia see kaasaja liberaalse euroliidu ideoloogise inimõigused. Need inimõigused ju on täiesti kristliku päritolu. Et inimolend on eriline väärtus, nagu Paulus ütleb, et ükski maailma varandus ei kaalu üles inimhinge väärtust. Aga sellest hingeväärtusest on tehtud lihtsalt see labane inimõigus, litsi lüüa, oorata, lakkuda, narkomaan olla ja noh, kõik muud, mis siin praegu on. Sellest on saanud niisugune karikatuur. Tegelikult selle tegelik sisu on, inimhing on kõrgeim väärtus, mille arengu eest peab hoolitsema riik, see on riigi ülesanne. Et inimene kujuneks oma eluaja jooksul, ehk toimuks evolutsioon. Bioloogilisest olendist homo kristianuseks, kelle kvaliteet väärib igavikustamist. Edasi on loonud, kui me hakkame mõtlema, arhitektuur, kujutav kunst, kirjandus, filosoofiline mõte, muusika. See on pretsedenditu, mida religioon loob kultuuri. Võtame meie oma Eesti muusika maailma ainult. Rääkimata Bachist, Händelist, Lüllist, kogu sellest plejaadist võrratutest eliloojatest, meie oma Rudolf Tobias, Kirillius Kreek, Arvo Pärt, meie eliloojate paremik on sügavalt religioossed inimesed. Religioosne inimene on kosmiline inimene, kelle dimensioon väljub kolmedimensionaalsest maailmast, kes tunneb ja tajub. Ta nii-öelda igapäevases elus elab nagu universumis. Ta arvestab suuremaga, ta arvestab ajaliselt pikemaga. Mis juhtub, kui inimene, vaadake, missuguse esteetika ja kujutava kunsti lõi Euroopa kultuur, kristlik kultuur, kui ta kujutas kujuteldamatut, jumalikku, Kristust, pühakuid. Ja nüüd, kui inimene hakkas kunsti looma ise endast, siis tal ei ole mitte midagi pakkuda. Mul tuleb meelde järjekordne näitus, kus kiideti ja ülistati ühte kunstnikku ja siis reklaam pildi peal oli tühi tuba. Sellest tühjast toas istus ta põrandal tühja pilguga ja tema kunstiteoseks oli üks läikivast traadist keeratud niisugune abstraktne rõngas seal. Ma saan aru, ka sellel kunstiteosel on oma sisu ja selle sisu nimi on mis? Vanitas vanitatum, tühisuste tühisus. Tänapäeva kunst kujutabki seda tühisust, inimese tühisust. Vaadake ainult neid nii nimetatud moodsa kunsti näitusi. Vanitas vanitatum. Kui inimene ise endast peab midagi looma, tal ei ole midagi sinna panna. Tal ei ole midagi. Midagi niisugust, mis tõesti vääriks ja saaks olla kõikidele eeskujulik. Ja nüüd ühest asjast peab veel paraku rääkima. See on see, mida võiks kristlastele ette eita tänapäeval, on see, et nad on liiga pehmeks ja armastusväärseks läinud. Mis on see lõputu andeks andmine? See on mõttetu. Andeks anda saab ainult siis, kui kahetseb teine pool ja andeks andmine võib ka esile kutsuda kahetsuse. Nii et ma saan aru, et andeks anda võib ka ilma teise poole kahetsuseta. Aga vaatame seda, mis avalikus elus Eestis toimub. Ühelt poolt hirmsasti jälgitakse, kas ei solvata kedagi, kas ei ole ahistamist. Ja teisalt kristliku kiriku ja usu kohta võib iga üks suust välja ajada nisukes soppa, nagu ta ainult tahab. Mitte midagi juhtu. Ja üks juhus on, kus siis peapiiskop Kiivit omal ajal alustas kriminaalasja siis ühe eriliselt räige solvangu suhtes ja siis leiti, et ikka kuriteo koosus puudub. Vastupidisel juhul oles kisa missugune. Nii, kes on siis ateist? Kui nemad tohivad meie kohta öelda üks kõik, mis sülg suhu toob, siis mina ütlen täna oma arvamuse. Ateist on maine inimene, kelle maailm piirdub maakeraga. Ja ta on inimene, kes on võrreldav värvi pimedaga, ebamusikaalsega ja kindlasti ajaloo küsimustes kohutavalt harimatu. Ja mina küsin teie käest, härrased ateistid ja prouased ateistid, kas teil on midagi panna? Egiptuse püramiidide, Euroopa katedraalide ja üldse religioonide poolt loodud esteetiliste ja sotsiaalsete väärtuste vasta. Kas te suudate luua ilusamat muusikat kui Bach ja Händel või Arvo Pärt? Kas te ehitate kaunemaid maju ja hooneid kui on katedraalid? Ja tuleme päris konkreetseks, võtame Keskaja Tallinna. Mis on siis ilusam? Kas saate istide ehitatud Mustamäe ja Lasnamäe või Vana Tallinn? No, ma ei hakka vist vastama sellele küsimusele, vaadake ise. Ma arvan, et ka ateistidele Vana Tallinn on midagi palju intiimsemalt lähedast, armast ja nii-öelda inimest nagu linnu poega pesasse võttev kui Lasnamäe ja Mustamäe. Nii et lõpetaks selle nägelemise sellega, et pange meie poolt loodud kultuuri kõlvale midagi, mis on ilusam, kõrgem, säravam, rohkem, kaunim, esteetilisem ja kõlbelisem. Ja kui seda ei ole, siis olge vait. Religioon on kosmiline dimensioon. maises kolmedimensionaalses mõõtmes. Ja siin on ka meie kui Euroopa kogu kultuuri ja ka Eesti rahva lähitulevik ja kaugem tulevik ja saatuse küsimus. Kui me oma elu ei korralda kindlate reeglite järele, siis hakkab valitsema kaos. Kaos hävitab meid. Niisugune sõna nagu usk kõige laiemas mõttes, ka täiesti ilmalikus mõttes, on inimolendile, inimfenomeenile üks kõige olulisem ja vältimatum omadus. Kuni me usume millegisse, olgu see teine inimene, olgu see tehnika, olgu see poliitiline süsteem, olgu see riigikogu, olgu see valitsus, kõik toimib. Sel hetkel, kui inimesed on nii ära narritud, et nad oma sisimas enam ei usu, siis on see süsteem ajaloo silmis juba omadega läbi ja määratud hukkumisele. Hukkumisprotsess võib muidugi kesta aastakümneid. Tänapäeval käib küll kõik veel palju kiiremini. Näiteks 1972 ma tajusin, et Nõukogude Liidus enam keegi ei usu kommunismi, et selle impeeriumi eksistentsi teoreetiline alus, religioosne usuline alus. Et sellesse keegi ei usu enam, siis oli selge, et Nõukogude Liiduga on juba asjad läbi. See on ainult veel lähi aasta kümnete küsimus, millal see täiesti ilmsiks saab. Täpselt nii läks. Ja sel hetkel, kui enam keegi ei usu helget tulevikku, paremat elu, seda, et meie valitsus läheb ja ohverdab ristil ennast Eesti rahva eest, et me elaks ja õitseks ja säraks, kui rahvas kaotab usu täiesti tavalistes ilmalikes asjades, ka siis on ilmalik eluga läbi. Kõik püsib ikkagi ainult usul ja lootusel. Öeldakse, et lootus sureb viimasena. Võib-olla ongi nii. Mina võin oma kogemusest küll öelda seda asja, et teatud aja sa loodad. Ja siis ühest hetkest kuidagi moodi see lootus ei sure niimoodi pikaldaselt, vaid kuidagi järsku. Ja ilmselt on see seoses psüühilise ajateguriga. Ja psüühiline ajategur üksik indiviidil võib ta kiirem olla ja rahval kindlasti aeglasem, sest rahva taip on väga niisugune pikk. Teed tule jalgade alla, siis 7 aasta pärast ta ütleb, et nad uline on vist kuskil. Ei jõua kohale nii ruttu. Et sotsiaalses ühiskonnas võtab see pikemalt aega niisuguste asjade taipamine, mis teisel on ammu selge. Mina tajusin neid probleeme ette juba vaistlikult ajalugu uurides, ja olles ka muidugi paljust informeeritud, kui 85. aastal Brežnevi ajal, kui kõik kirusid lonkat ja tajusid, et on mingi niisugune kruvi keeramine ühiskonnas, oli see täiesti tajutav ühtlasi ka, et see on jõuetu. Et see on juba nii öelda sureva rauga niisugune jõuetu püüe veel haarata midagi. Ja ütlesin sõpradele, et ärge nurisege poisid. Ma kardan, et tulevad päevad, kus me ütleme vanal, heal Brežnevi ajal. Ja huvitaval kombel viimasel ajal on minu sõbrad mulle seda meelde tuletanud, et kuule, kas see aeg pole käes, et me iga päev leiame ennast vähemalt korra selle peale mõtlema, mis endistel aegadel oli paremini. Ja et praegu nagu tajutakse mingit lähenevat, midagi hirmsat, et on tulemas. Mingi niisugune katastroofi taju on inimestes. Paraku on. Need asjad ei ole mõistuslikult seletatavad. Inime tajub lihtsalt, et midagi on tulemas. Ja see, mis on tulemas, ei ole hea. Ja kogu ajalugu ja lähi paarisaja aasta ajalugu tagasi vaadates on ju see täiesti loomulik, et see kõige suurem pauk on veel tulemata, see alles tuleb. Hoidku selle eest, aga ma ei ole pessimist, ma olen realist. Seda realistikult nähes, mis annab selle võidutunde ometi selles maailmas, see ongi, nagu Paulus ütleb, see on teie usk, mis on maailma ära võitnud. Selles ongi usu fenomeen. Kui lõpsõnaks võib arhitektuurist näite tuua, uuriti ühte kirikut ja avastati, et tänapäeva arusaamad ehitustehnikast, mis puudutavad vundamente pinnast ja kui on ehitatud kirik aokubude peale ja kui aokubud on laotud sohu nii, ja sinna peale on hakatud laduma kive nii kaua, kuni siis vajus nagu enam ei vajunud ja seal kõrgub üle 100-meetrine kivitorn, siis tugevusõpetuse ja ehitustehnika printsiipidest lähtudes see ei saaks seista. Ja kui seda uuriti remondi ajal seda kirikut, siis kõrgelt koolitatud ehitustehnika spetsialistid vangutasid ainult pead ja ütlesid, tõepoolest kirik seisab usu peal püsti. Aga et kui lähtuda puht teoreetilistest arvutustest, siis seda ei saaks olla siin. Ja paljud ehitused on niisugused. Mõtelgem selle üle. Tänan tähelepanu eest. Loodan, et see natukene ergutab meid mõtlema elutõsiste teemade üle ja soovin kõigile ilusaid rahulikke jõule, et me vähemalt sellel ja nendel päevadel üritaksime olla lahkemad, kenamad ja ennast tagasi hoida oma emotsioonides ja unustada mõnekski päevaks ära reaalse elu meile nagu pilvena peale tulevad sünged asjad.
Saade on salvestatud 2007. aastal. Saade on salvestatud 2007. aastal.